Բարի գալուստ Max Liberty, այսօրվանից մեկնարկում է մեր տոնական եթերաշրջանը։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում մեր եթերում ամանորյա անակնկալներ են, Max Liberty-ականները գունեղ և ուրախ ռիթմեր են խոստանում։ Այսօր դեկտեմբերի 30-ն է, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ 2009-ի նախավերջին հաղորդումը։ Մեր տոնական հաղորդումներից առաջինում լսելու ենք 2009-ին եթեր հեռարձակված այն նյութերը, որոնք առանձնացրել են հենց հեղինակները յուրաքանչյուր իր նախասիրությամբ։ Առաջիկա օպեներին Max Liberty ստուդիայում կհյուրընկալվեն հենց Max Liberty-ականները ու կներկայացնեն 2009-ի իրենց արխիվից մեկական հաղորդում։ Իմ առաջին զրուցակիցը Նարինեն է, ով ինչպես նախորդ տարիներին 2009-ին էլ, որտեղ թեժ իրադարձություն էր, երթ, հանրահավաք, բախում, նա միշտ կենտրոնում է եղել, և տեսնենք, թե այս տարվա իրադարձություններից, իր նյութերից, իր արխիվից ինչ է առանձնացրել այսօրվա հաղորդման համար։
Այս տարի ինձ համար առավել թեժ էր ապրիլ ամիսը, որովհետև բոլոր հանրահավաքներ, ցույցեր ու երիտասարդական ակտիվ բողոքի ակցիաները հենց ապրիլ ամսին էին, որ մեկը մյուսի ետևից տեղ էին ունենում։ Ես չեմ կարող ասել, որ համար շատ հաճելի էր այդ պահին այդտեղ գտնվել, բայց ամեն դեպքում լավ է, որ հեռվից չէի հետևում իրադարձություններին ու կենտրոնում էի ու ամեն ինչի մաչքով էի տեսնում։ Ինքս ինձ իբրև երիտասարդ ու լավ եմ զգում, որ կա այդ երիտասարդների այդ խումբը, ովքեր պատրաստ են հաղթահարել բոլոր խնդիրները ու կա այդ համարձակությունը ասելու այն, ինչ իրականում իրենք ուզում են ու ոչ թե ասենք նեղ շրջապատում մեկը մյուսին, հա, այդպես քչփչալով խոսելով, հիմա ես մի քանի նյութերից խաղվածքներ եմ այլ ավագուն կտորները միացրել եմ իրար։
Լավ, ուրեմն հիմա քո օգնությամբ վերհիշենք մի քանի հատվածներով 2009-ի ապրիլը։
Երեկոյան, երբ Կորյունի փողոցում գտնվող Հայաստանի կոնգրեսի գրասենյակից ընդդիմադիր մի շարք երիտասարդներ խաղաղ երթով հասան Կարապիլիջ և փորձեցին շարժվել դեպի հյուսիսային պողոտա, հանդիպեցին ոստիկանական խմբի պատնեշին։
Ընդդեմ բացիմ ճանապարհը։ Գրած իմ օրենքով ցույց տաս մի կետ, որ ես չեմ կարող անցնել։ Դու ինձ մի եղի քիչ։ Հերս, գրած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ստովացածիա հողի վրայով։
Չի կարելի, խախտում եք հասարակական կարգն ու խոչընդոտում երթևեկությանը բացատրություններով, ոստիկանները երիտասարդներին հրելով հասցրեցին մինչև կենտրոն թաղապետարանի մոտ։ Այնուհետև Պարեկային ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանը հրահանգեց փակել բոլոր կողմերից։ Այն պահին, երբ Մելքոնյանն անձամբ ոստիկաններին հրեց դեպի ցուցարարները, հարցրեցին նրան, թե ինչու եք հրում ոստիկաններին և երիտասարդներին, հարցից ի պատասխան նախ խորհուրդ տվեց ինձ չհավատալ աչքիս տեսածին։
Իսկ ինչու եք հրում։
Գնացեք օմագին, ոչ մեկը չի հրում։
Ես իմ աչքով տեսա։
Իրենք են հրում։ Ձեր աչքերը լավ չի տեսնում երևի։
Իմ աչքերի տեսածին չի
հավատալ։ Լավ չի տեսնում, հայո, մի հավատացեք, անկողնակալ հայացք ունեք դուք։
Պարոն Մելքոնյան, ուր պիտի գնամ,
որ չեմ գնում։ Տուն, տուն, իրենց տուն։
Երիտասարդները թաքնվելով բնակելի շենքերի բակերում փորձում էին տարբեր ուղություններով դուրս գալ դեպի հյուսիսային պողոտա։ Ոստիկանները, սակայն, ամենուրեք էին։
Ստիպում են մարդկանց իրանց երկրում քայլեն, ոնց որ իրանք են ուզում, ոչ թե ոնց որ մենք։
Ինչու եք եկել
երիտասարդ։ Մենք եկել ենք հյուսիսային պողոտա, մեր ամենուրեք քաղաքական զբոսաշրջ։
Երբ ոստիկաններին հաջողվում էր կենտրոնից ցրել կուտակումները, երիտասարդներն այլ անկյուններից կրկին դուրս էին գալիս և այսպես իրադարձությունները շարունակվեցին մինչև երեկոյան 21:30-ը։ Ոստիկանները ժամը 17-ից սկսած երիտասարդներին մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում հետապնդելով հասցրեցին դեպի Մոսկովյան փողոցի երիտասարդական այգի, որտեղ նրանց միացան արդեն հատուկ ջոկատայինները, հայտնի կարմիր բերետավորները։ Երբ երիտասարդական այգում ցուցարարները հայտնվել էին բացարձակ փակուղում, ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը սկսեց բանակցել ոստիկանների ու հատուկ ջոկատայինների հետ և փորձեց հանգստացնել երիտասարդներին։
Համբերատար, մի քիչ հանդուրժող, խնդրում եմ, սաղիթ եմ խնդրում։ Մերոնց էլ եմ ասում, ձեզ էլ եմ ասում, արա մի երկի քաղաքացի ենք, ցավը, մենք եկ չլարենք, չսերենք, քաղաքականա, ընկալեք այնպես ինչպես կա, դուք ձեր ծառայություն արեք, մենք ձեզ հետ որևէ խնդրի չունենք։
Սա մեր օրինական պահանջները ասում ենք, մարդիկ փորձում են կատարեն դա, վերջ։ Շարժվեք, բարձացեք
հենի շարժվեք։
Այո, այո։
Ինչից հետո 21:30-ի սահմաններում ցուցարարները ծրվեցին, խոստանալով շարունակել իրենց ակցիան հաջորդ օրը, այսինքն այսօր։
Ազատ, անկախ Հայաստան։
Արդեն երեկոյան հայտնի դարձավ, որ երթի մասնակիցներից 4 երիտասարդների ոստիկանները հյուսիսային պողոտայից տարել են ոստիկանական բաժանմունք և Ազատ արձակել արդեն կես գիշերն անց։ Նշեմ, որ 4 երիտասարդներից 3-ն անչափահասներ են։ Իտալիայի դեսպանատան Հարակից այգում քաղաքացիական հագուստով անձինք նախ փորձել են խլել երիտասարդների ձեռքի ստրուցիկները, իսկ երբ երիտասարդների դիմադրությունն են ցույց տվել, վերջիններից ծեծի են ենթարկել։ Ինչից հետո մարմնական վնասվածքներ ստացած երիտասարդները երեկուշի երեկոյան տեղափոխվել են մայրաքաղաքի տարբեր հիվանդանոցներ։ Ժոպեներ անց տուժածներին տեսակցելու են այցելել հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն ու մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Երիտասարդները նշում են, որ այդ պահին տարածքում ոչ մի ոստիկան չի եղել և որ իրենք որևէ բար չեն վանկարկել։ Իսկ ոստիկանության հաղորդագրությունում ասվում է, որ երիտասարդները գորգորացել են փողոցում, չեն ենթարկվել ոստիկաններին և մի քանի աշխատակցի մարմնական տարբեր վնասվածքներ են հասցրել։ Նարեն Եղալեչյան, Max Liberty։
Նանեն է իմ զրուցակիցը հիմա ստուդիայում։ Կոնյութերի թեմատիկան այս տարի շատ լայն էր, ինչ ընտրեցիր ի վերջո մեր այս տարեվերջյան հաղորդման համար։
Տարեվերջյան հաղորդման համար ընտրել եմ իմ մարտի 8-ին պատրաստած ռեպորտաժը։ Չգիտեմ, կանոնը որն էր, պիտի ընտրենք մեր պատրաստած ամենալավ նյութը, իրականում չգիտեմ որն է իմ ամենալավ նյութը։ Այս նյութը ընտրել եմ պարզապես, որովհետև այն իրադարձությունը, որը որ նկարագրվում է այդտեղ, ինձ համար, ես որպես մարդ, որպես քաղաքացի, շատ կարևորում եմ։ Նյութը կանանց ռեսուրսային կենտրոնի կազմակերպած ակցիայի մասին է, Կարմիր խնձորի թաղման։ Ինչու եմ կարևորում այդ ակցիան, որովհետև գտնում եմ, որ երբ մարդիկ կարչում են հին ավանդույթներից, այսինքն խոսքը չի վերաբերում միայն Կարմիր խնձորին, առհասարակ կարծում եմ այդ պարզապես ազգային ինքնություն չունենալու խնդիր է, ու իրենց ազգային ինքնությունը փնտրելիս իրենց թվում է, թե հնացած ավանդույթները այդ է իրենց ազգային հատկանիշ, ու իրենք այդ ամենը պիտի կրեն ու դրանով հայ լինեն, իսկ ես այդ ամեն ինչը ավելորդ եմ համարում, ու այս ակցիան լինի որպես Կարմիր խնձորի թաղում, թե մարտի 8-ը որպես ծիծաղելի տոն, ես ինքը շատ կարևորում եմ եւ կուզեի, որ հենց այս նյութը մերում գնդիրները եւս մեկ անգամ լսեին։
Թվում է, թե մարտի 8-ին ծաղիկների են սպասում բոլոր կանայք ու տխրում են այն պարագայում, երբ որն անցնում է, ու այդպես էլ չեն ստանում ոչ ծաղկեփունջ, ոչ շնորհավորանք, բայց այս տարբերակը չի գործում բոլոր կանանց դեպքում, որոշ ֆեմինիստներ չեն ընդունում եւ չեն նշում տոնը։
Իսկապես ինձ համար ասեն, այնպես մի տեսակ ոտնահարման նման մի բան ասկամ, այս տղամարդու կողմից ստեղծած ինչ որ օրենք հա, ինչ որ ձև, այն ինչ որ օր, այն ինչ որ ֆորմա, որ չես հասկանում չի համար։ Շատ վիրավորական է, երբ որ ինքը որոշում է, թե երբ որ օրը որ ժամին երբ պետք է ինչ որ բան նվիրի։ Ինքը իր համար մոգոնել է այդ հասկանում, որպեսզի գոնե չմոռանա այդ օրը, էլի կնոջ մասին մի կերպ։ Մենք պայքարում ենք, որպեսզի այդպիսի բաներ չլինեն։
Սոմակը կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ակտիվիստներից է։ Նրա համար, ինչպես նաև շատ այլ ֆեմինիստների, մարտի 8-ը տոն չէ։
Իմ համար մարտի 8-ը դա հակառակը, ձևա ռևոլյուցիայի հեղափոխության, որ կինը ոտքի կանգնի, դուրս գա դրան դեմ, ոչ թե։ Այսինքն ֆեմինիստների համար այդ տեսակ է մարտի 8-ը դառը, այսինքն պայքարի օր, որտեվ սիրել կարաս ամեն օր, ծաղիկներ կարաս նվիրես ամեն օր, անկախ նաև ծաղիկը թե ինչով բան լինի։
Մարտի 8-ին կանայք ոչ թե ծաղիկների եւ նվերների կարիք ունեն, այլ հավասար իրավունքների, հնարավորությունների եւ բռնությունից զերծ կյանքի։ Այսպես են կարծում կանանց ռեսուրսային կենտրոնի եւ ուտոպիան ՀԿ-ների անդամներն ու նրանց համախոհները։
Հասարակությունը այնպեսին պիտի լինի, որ կինը պաշտպանվելու խնդիր չունենա։ Ինչից ենք մենք ամեն օր պաշտպանվում։ Ինչի են երիտասարդ աղջկան ասում՝ շուտ տուն արի, որպեսզի ապահով լինես։ Ինչի պիտի լինի, ինչի կինը պիտի մտածի, որ ինքը ապահով պիտի լինի։ Ինչի ինքը տաքսիով կամ մեքենայով պիտի գնա, որպեսզի ապահով լինի։ Այս է հարցը։ Այս ակցիան նշանակում է, որ մենք ցանկություն, որ մենք խոսում ենք առհասարակ, ու այս այն օրն է, որի ժամանակ մենք հիշացնում ենք նրա մասին, որ մենք խոսում ենք։
Այս տարվա մարտի 8-ին ռեսուրսային կենտրոնն ու ուտոպիանան նախաձեռնել էին խորհրդանշական ակցիա։ Հողին էին հանձնում Կարմիր խնձորը։ Թաղմանը եկել էին մի քանի տասնյակ մարդիկ։ Մասնակիցները պաստառներով շրջեցին քաղաքում, ապա վերադարձան ուտոպիանա, գրասենյակի ներքին բակում կատարելու թաղման արարողությունը։ Կազմակերպիչներից Տաթևիկ Աղաբեկյանն ասաց, որ երբ խոսվում է մեր այս կամ այն ավանդույթը վերացնելուց, մարդիկ անպայման ըմբոստանում են, բայց
թաղելով Կարմիր խնձորը չի նշանակում, որ բոլորը գնում են ու զրկվում են իրանց կուսությունից, այդ ընդհանրը խոսում է այն մասին, որ Կարմիր խնձորը ինքը իրավունքի ոտնահարում է, կնոջ։ Ու եթե ոնց որ տղամարդը իրավունք ունի, ասենք թե
ինքը ընտրի ում հետ ինքնասարական հարաբերություն ունենա, ով իմանա դրա մասին, նույնիսկ կինը պետք է ունենա, ու չպետք է ասենք, որ կինը ունենի մասսարական հարաբերություն, տանեն հարևանությանը խնձորներով ցույց տան, որ ինքը այդ ունեցել է։
Յուրաքանչյուր մարդ ունի անձնականի ընտրության եւ գաղտնիության իրավունք, այդ թվում նաեւ սեռական կյանքի, շեշտում են ռեսուրսային կենտրոնի կանայք, իսկ Կարմիր Խնձորի ավանդույթը այս իրավունքի կոպիտ ոտնահարում է։
Կինը ինքը պետք է որոշի ու չպիտի դրա մասին հրապարակորեն ինչ որ հայտարարություններ արվեն։
Չեք եկել, կողմեք ակցիային։
Իհարկե ոչ։
Այդ դեպքում չեք եկել։
Մի փոքր պատճառը որ հարտայտեմ իմ զզվանքը նման ակցիային, որովհետև չի կարելի քարոզել միջ ամուսնական սեռական հարաբերություն։ Դա տենց եմ անցալու։
Ռեսուրսային կենտրոնի նախաձեռնած ակցիայի կողմնակիցները ավելի մեծաթիվ էին, լսենք նրանցից մեկին։
Ես ենեմ հասկանում, որ այն աղջիկը, որ սեքսով զբաղվել միջև ամուսնանալը, ուրեմն պետք է աղջկան մատով ցույց տալ կամ ասել ինքան բարոյականը, այդ իր կյանքն է, ինքը տենց հա որ չլանի, ուրեմն թող տենց է լինի իր համար։
Ճիշտ է, փոքրիկ կանգառներով եւ լեզվակրիվներով, բայց կանանց երթը բարեհաջող հասավ իր վերջնակետին։ Մի քանի հոգի փորեցին հորեր եւ հողին հանձնեցին Կարմիր Խնձորները, հույս ունենալով, որ ուշ թե շուտ կկորչի այդ հակաֆեմինիստական ավանդույթը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթիականներից հաջորդը իր նյութը կներկայացնի Անին։ Դու ինչ ես առանձնացրել 2009-ի քո արխիվից։
2009-ի իմ արխիվը անկեղծ ասած շատ բազմազան էր ու շատ դժվար էր ինձ համար ընտրել կոնկրետ նյութերի ցանկ, որոնք որ ես առանձնացնեի, բայց որոշեցի առանձնացնել բնապահպանական իմ շարքը, որտեղ այս տարի ես լուսաբանեցի Արևորթի երկրորդ միջազգային փառատոնը, ու ինձ համար լուսաբանել այս փառատոնը իրոք շատ զիլ էր, որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր էր, շատ ինքնատիպ էր ու հետաքրքիր էր լինել բոլոր միջոցառումներում ընդգրկված, ծանոթանալ բոլոր բնապահպանական խնդիրներին, դիտել բոլոր ֆիլմերը, որոնք ուղարկվել էին Հայաստան աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Ինձ համար որպես լրագրող ու որպես մարդ շատ հետաքրքիր էր։ Առանձնացրել եմ ամբողջ փառատոնից հատվածներ բոլոր միջոցառումներից, կարծում եմ, որ պիտի որ մեր ընկերներին հետաքրքիր լինի։
Քո երկխոսությունը բնության հետ, այսպիսին է Արևորթի երկրորդ միջազգային բնապահպանական փառատոնի կարգախոսը։ Բազմաթիվ բնապահպանական միջոցառումներ ու ակցիաներ հոկտեմբերի 25-ից կանցկացվեն Արևորթի փառատոնի շրջանակներում։ Բեզոարյան այծեր, լուսաններ, գորտեր, վագրեր, չղջիկներ, թիթեռներ ու բազմաթիվ այլ կենդանիներ ու միջատներ երեք մատենադարանից քայլերթով անցան կենտրոնական մի քանի փողոցներով ու հավաքվեցին Ազնավուրի հրապարակում։ Սակայն շտապ եմ ասել, որ կենդանիներն իսկական չէին, նրանց մարմնավորել են Երևանից ու Հայաստանի տարբեր մարզերից 500-ից ավելի երեխաներ, ովքեր վերջին 3 ամիսների ընթացքում աղբից պատրաստում էին կենդանիների կերպարներ։ Քայլերթին մասնակցում էին մոտ 7 մանկական ու պատանեկան երաշտական խմբեր, կրկեսային խմբեր։ Երեխաներն անցորդների ուշադրությունը գրավում էին բնապահպանական կարգախոսներով ու կոչերով, նրանց ծաղկի սերմեր բաժանելով։ Այսպիսի քայլերթ Հայաստանում առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Առաջիկա շաբաթը մայրաքաղաքում բնապահպանական է լինելու ֆիլմերի դիտում, հանրային քննարկումներ, Eco Expo ցուցահանդես, համերգ ռոքը հանուն բնության եւ այլն։ Փառատոնի բացմանը ցուցադրվեց Լուկ Բեսոնի Տուն ֆիլմը, որը պատմում էր աշխարհում տեղի ունեցող բնապահպանական աղետների, համաշխարհային կլիմայական փոփոխությունների, բնական հանածոների սպառման, վերացման եզրին կանգնած կենդանիների մասին։ Հայաստանը ընդգրկված է կենսաբազմազանության առումով երկրագնդի ամենահարուստ եւ միևնույն ժամանակ առավել վտանգված 34 թեժ կետերի շարքում։ Ներկայումս Հայաստանում հանդիպող կենդանիների մոտ 300 տեսակներ համարվում են անհետացող կամ հազվադեպ հանդիպող։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ բոլոր կենդանիներին պատրաստելու համար երեխաներն օգտագործել են պոլիէթիլենային տոպրակներ, պլաստիկե շշեր եւ այլ աղբ։
Անգեղ, որը գրանցված է Կարմիր գրքում, եւ մենք ուզում ենք ապացուցել մարդկանց, որ չի կարելի աղբը թափել եւ կարելի պատրաստել այսպիսի կենդանիներ։ Պատրաստված է թթից, թթի մասը, իսկ որպես թափոն, տոպրակները, որ թափում են, վեր օգտագործել են։
Էներգիայի եւ ջրի խնայողություն, վերամշակում, աղբի նվազեցում, էկոլոգիապես անվտանգ նյութերի օգտագործում, սրանք կանաչ այլընտրանքներ են։ Կանաչ այլընտրանք խորագրի ներքո բացված Eco Expo ցուցահանդեսի 10-ից ավելի սեղանիքների շուրջ ներկայացված էին ամենօրյա կենսակերպի կանաչ ու այլընտրանքային տարբերակներ։
Որտեղ մարդիկ աղբեն տեսնում, մյուսները կարող են արվեստի ստեղծագործություն տեսնել, սա թափոն արվեստի սեղանիքի կարգախոսն էր, որտեղ ներկայացված էին թղթի թափոններից պատրաստված բացիկներ։
Լավ, իսկ իմաստը որն է, ինչ եք ուզում կսրանալ։
Մենք ուզում ենք ասենք, որ օրինակ 1 տոննա թղթի թափոնից կարելի է խնդրել 10 ծառ 30 մարդու շնչառական թթվածին, 1000 կիլովատ էներգիա։
Մենք կոչ ենք անում բոլորին միանալու բնության պահպանությանը մոլորակի բոլոր երեխաների ապագայի համար։ Եկեք հենց այս պահից սովորեցնենք նրանց ինչպես է պետք պահպանել բնությունը։ Այսպիսին էր կոչը ռոքի սիրահարներին ու դահլիճում ներկաներին։
Գտնում ենք, որ բնապահպանության թեման այսօր թե Հայաստանում, թե աշխարհում, թե ուրիշ մասերում, ուրիշ գոտիներում մեր երկրի շատ շատ հրատապ թեմա է եւ շատ անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել այդ խնդրին։ Ու ոչ միայն անհատների կողմից ուշադրություն, այլ նաեւ իշխանությունների կառավարության կողմից, որ որպեսզի գործը ինչ որ մի բանի հասնի։
Անիտ Հադովսյան, Max Liberty.
2009-ը նաև մշակութային իրադարձություններով էր հարուստ եւ դրանք Max Liberty եւ SEDA-ի ուշադրության կենտրոնում են։ Կարծում եմ, քեզ համար դժվար է եղել առանձնացնել մեկ նյութ քո արխիվից, ինչ ենք լսելու քո նյութերից։
Ինչեւ ասեմ, թե ինչ ենք լսելու իմ նյութերից, ասեմ, որ իմ համար իսկապես շատ կարեւոր ու հետաքրքիր տարի էր, որովհետեւ Երևան եկան այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Retro Tal-ը, Yuraik-ը, հիմա արդեն շատ ավելի հետաքրքիր բաներ են ստացվում, բայց ես առանձնացրել եմ նյութեր, որոնք ես համարում եմ բավական կարեւոր իմ 2009-ի համար, որտեղ ես ինչ-որ բան կարողացա փոխել գուցե։ Նախ Ինգա եւ Անուշ Արշակյանների ամբողջ արշավը Եվրատեսիլի հետ կապված, որին ես շատ ուրախ հետևում էի եւ ամեն ինչ այդվում էր մեր եթերում։ Շատ կարեւոր էր Max Liberty եւ ընդհանրապես գուցե հայ լրատվական դաշտի համար Գառույի այցը Երևան եւ մեր շատ համարձակ քայլը, որ մենք փորձեցինք կանխել գրաքննությունը, ովքեր լսել են յութը գիտեն, որ մենք ստիպեցինք թույլ չտալ, որպեսզի մեր հարցերը գրաքննվեն, որոնք գյուղային Գառույին, եւ ի վերջո տարվա ավարտին արված իմ հարցազրույցներից մեկը Վարդան Պետրոսյանի հետ, որը կարծում եմ ստացվել է բավական անկեղծ, նաեւ երևի որովհետեւ անկեղծ ներկայացման մասին էր։
Ողջույն, մենք Ինգա եւ Անուշ Արշակյանն ենք։ Մենք ունենք վեցը եւ կարծում եմ այս իմ մեսաժություն կբերի։
6. Թիվը Շարմ Հոլդինգի պրոդյուսերական կենտրոնի հենարանը, հզոր ձայնը, թե ֆոլկ տարերով ու ջանջաներով հագեցած մաչելի փոփը։ Գուցե բոլորը միասին նպաստեցին հաղթանակին։ Հայաստանյան ընտրությունների արդյունքում 2009-ին Մոսկվայում Եվրատեսիլ երկի մրցույթին Հայաստանը ներկայացնելու այցեքարտը վստահվեց Ինգա եւ Անուշ Արշակյաններին ու նրանց նոր պարին։ Իսկական երաժշտությունը սրտից է բխում, ապրված կենսափորձից, հետևաբար այն չի կարող պարտադրվել։ Կարծում է կանադացի երգիչ Գառուն, ով ավարտեց իր Երևանյան այցը, որի ընթացքում մամուլն ու նրա արվեստով հետաքրքրվողները մեկ ընդմիշտ պարզեցին, որ Գառուն իրականում հայկական արմատներ չունի, համենայն դեպս մինչև այսօր այդպիսիք չի հայտնաբերել։ Երկար սպասված համերգն իսկապես մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց մարզահամերգային համալիրում պարահրապարակ դարձած սահադաշտի տեղում։ Երիտասարդների բազմությունը ծափերի, բարձրաձայն արձագանքների, զուլոցների տարափեր տեղում բեմում իրեն լիովին իր ափսեի մեջ զգացող երգչի ուղությամբ։ Վերջինս էլ չէր զլանում հաջողախոսություններ շռայելել հայ աղջիկներին, դահլիճում հավաքված հանդիսատեսին ու մեր քաղաքին։
Ամեն տարի ուներ իր քաղաքական կարգավիճակը։ Ստաց։ Օտելիկ, ունես պոլիտական, կոմունիստ եւ
Պիոներական տարիներից մինչև 90-ականների Երևան, հետո փախուստ դեպի Ֆրանսիա ու անվերջ վերադարձ դեպի սիրելի Երևան։ Չափից դուրս անկեղծ ներկայացում, այսպես է բնորոշում Վարդան Պետրոսյանը իր նոր աշխատանքը, որ կոչվում է Խոստովանություն թատրոնում։ Նախորդ բոլոր ներկայացումներից առանձնանում է խիստ անձնական լինելու փաստով։ Հերթական այս խոստովանության դեպքում հնարավոր չէր խուսափել բացահայտ թափանցիկությունից։ Առաջին անգամ բեմից Վարդան Պետրոսյանը պատմում է միայն իր մասին, անցնում իր կյանքի բոլոր փուլերով ու հանդիսատեսին ստիպում վերապրել դրան
կյանք իր հետ, ինչպես ինքն է ասում, փորձել է զուլվել մարդկանց հետ։ Իր մասին անկեղծ այս խոստովանությունը պատրաստելիս Վարդան Պետրոսյանը մի շատ կարևոր մտավախություն է ունեցել՝ չանցնել անկեղծության սահմանն ու չանտեսել թատրոնի պարտադրած պայմանականությունները։
Գիտեք, արվեստը ունի պարտադրող սահմաններ, որ չի կարելի ոտնահարել անկեղծության հետ կապված։ Որոշակի օտարացում, որոշակի տարածություն նույնիսկ պարտադիր է արտիստի և հանդիսատեսի միջև։ Այդ այն տարածությունը չի, որը ստեղծվում է լույսի միջոցով, բեմական կոստյումի միջոցով, սա նաև անկեղծության տարածքն է։ Ես փորձել եմ դա էլ կոտրել, այդ սահմանները կոտրել, բայց նաև մնալ թատրոնի մեջ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտ։
Իմ հաջորդ զրուցակիցը մեր ամենաերիտասարդ գործընկերն է Հովիկը, ով այս տարի է միացել, հենց 2009-ին է միացել Մաքս Լիբերտին։ Քո արխիվը առայժմ շատ հարուստ չեն նյութերով, ընդամենը մի քանի ամիս ես աշխատում Մաքս Լիբերտիում, ինչ նյութ ես առանձնացրել դու։
Ես առանձնացրել եմ Անտալիայում հանգստացող հայերի մասին նյութը, մի քանի անգամ փողոցում քայլելիս նկատեցի պաստառներ, որտեղ գրված էին Անտալիայում հանգստացող հայերը զինում են թուրքական բանակը, ինչ շատ հետաքրքիր օրինակ ես Անտալիայում հանգստանալով չէի պատկերացնում, ես կարող եմ զինել թուրքական բանակ։ Ու երբ որ ես եկա Մաքս Լիբերտի, առաջին նյութս ես այսքան այդ նյութը շատ երկար ժամանակ եմ մտածել, հետաքրքրվում է այդ թեմայով, եւ երբ որ ես եկա, մտածի շատ լավ կլինի Մաքս Լիբերտի համարանեմ այդ նյութը, քանի որ ինքն էլ երիտասարդական է։
Քո առաջին նյութն է եղել։
Ահա։
Անտալիայում հանգստացող հայերը զինում են թուրքական բանակը։ Այսպիսի կոչով պաստառներ կարելի է տեսնել Երևանի Մարտաշատ վայրերում։ Արդեն 15-օր Նիկոլ Աղբալյանի ցանցական միության երիտասարդները սկսել են նոր ակցիա, որի նպատակն է պայքարել Անտալիայում հանգստանալու դեմ։ ՀՅԴ Նիկոլ Աղբալյանի ցանցական միության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանի խոսքերով պետք է հիմա պայքարել այս խնդրի դեմ, քանի որ տարեցտարի Անտալիայում հանգստացող հայերի թիվը կրկնապատկվում է։
Անտալիան Թուրքիայի կազմի մեջ է, եւ մենք հստակ գիտենք, թե Թուրքիան ինչ ճշնամական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ, երբ որ այդքան հայ հանգստանում են Անտալիայում եւ այդքան գումար է մտնում իրանց պետության բյուջեն, դրանից ծնվում է թուրքական բանակը։
Ըստ Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միության ներկայացուցիչի տվյալներով 2008 թվականին Անտալիայում հանգստացել է 8000 հայ, իսկ այս տարի այդ թիվը կրկնապատկվել է։ Ոստի երիտասարդները էլեկտրոնային նամակներով կոչ են արել տուրիստական գործակալություններին մարդկանց չառաջարկել հանգիստ Անտալիայում։ Պատասխաննամակում տուրիստական գործակալություններից մի քանիսը գրել են, որ հասկանում են խնդրի լուրջությունը, բայց չեն կարող հրաժարվել Անտալիայից, քանի որ այն կազմում է նրանց եկամտի 70%-ը։
Երևանի քաղաքապետին նամակ ենք ուղարկել պահանջելով, որ քաղաքում, քանի որ շատ գովազներ կան Անտալիայի հանգստանալու, պահանջել ենք, որպեսզի հեռացնեն ցուցանակները։ Սպասում ենք պատասխանի։
Հայ տուրիստական գործակալության տնօրեն Մարիամ Իգիցյանը պատմում է, որ իրենց գործակալությունը Անտալիան գովազդող պաստառներ չունի, բայց դա չի խանգարում, որ իրենց գործակալության կողմից առաջարկվող հանգստի փաթեթներից մարդիկ ընտրեն հենց Անտալիան։
Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հայերը ավելի շատ նախընտրում են Անտալիայում հանգստանալ։ Գիտեք ինչի է պատճառաբանում են նրանով, որ սպասարկման որակն է բավականին բարձր, ու իրոք պատկերացրեք, որ այդ երկիրը բավականին բարձր սպասարկման մեթոդ ունի եւ կարողանում է տուրիստի սիրտը շահել, եւ սնունդն է բավականին լավ եւ գներն են մատչելի։
Ըստ Մարիամ Իգիցյանի տվյալների, հանգստի մեկնող 100 հայերից 60-ը հանգստանում են Անտալիայում։ Ըստ նրա, այս խնդրի պատասխանը պետք է գտնել Հայաստանում։
Հայաստանում գրանոցները բավականին բարձր կին են առաջարկում։ 60,000 դրամ մեկ օրվա համար, դա համարյա մոտավորապես $200 է կազմում։ Փարիզում էլ կան այդպիսի գրանոցներ, որ համեմատելի չի էլի ուղակի։
Այս խնդրին ծանոթ են նաև Նիկոլ Աղբալյան միությունը, և որոշել են մի քանի ակցիաներ կազմակերպել հայաստանյան հանգստի բարձր գների դեմ։
Դա էլ մյուս ցավոտ կողմնա, որ պետք է անպայման բարձրացնենք, դրա մասին նույնպես մենք կանրադառնանք, ինչ որ քայլեր կձեռնարկենք, սակայն քանի որ արդեն մարդիկ գնում են Անտալիա, մտածեցինք, որ այս պահին այդ կանխելը ավելի լավ կլինի, չնայած երկուսն էլ իրար համարժեք խնդիրներ։
Լիաննան եղել է Անտալիայում եւ ասում է, որ հիացած է այնտեղ անցկացրած ժամանակով։ Վերադառնալով Հայաստան, նա սկսել է իր ընկերներին խորհուրդ տալ, որ նրանք էլ անպայման գնան Անտալիա հանգստանալու։
Առաջին տպավորությունը Անտալիայի արտակարգ է, քաղաքի մաքրությունը ուղղակի այդ սպանեց, չգիտեմ, այդ լրիվ ուրիշ բաներ, այստեղ կյանքում այդ մաքրությունը չես տեսնի, այդ որ առաջինն է գրավում։ Երկրորդ բանը, որ հենց հասնում ես հյուրանոց, այդ այնա, որ միանգամից գները զարմացնում են, այսինքն Անտալիա, Անտալիա, որ ասում ես, այդ իրականում շատ մեծ գումարների հետ կապված չի, համարյա Հայերը համարյա իհարկե են, նույն գներն է գալիս, ինչ որ Հայաստանում հանգստանալ է, իմաստ չունի գնաս Սևան, ինչ որ մեկի մուննաթով ասեն, վայ քեզ էժան ենք տալի, գիտես չէ, դու մեր ախպերն ես, բան։
Կամ որ գալիս են, սկսում են վարակել իրեն շրջապատին ու ընկերներ են գալիս, ասում են, «Մայ, մեր ընկերը այսինչ հյուրանոցում է, անպայման իր հյուրանոցը ինձ գտեք, ինձ ուղարկեք»։ Եվ իրենք երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ նույնիսկ ունենք սեպտեմբերին, արդեն երրորդ անգամ է դանձը, ուզում Անտալիա գնալ։
Անտալիան գովազդող պաստառները քաղաքից հանելուն պահանջով Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միությունը նամակով դիմել է Երևանի քաղաքապետին։
Դեմ ենք Անտալիային, որտեղ Անտալիան Թուրքիայի կազմում է եւ Թուրքիան հստակ ճշտամանական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք գնային առումով մոտիկ այլ երկրներ կան, որ կարող են այնտեղ հանգստանալ։
Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty-ի համար։
Հիմա Էլինայի հետ եմ զրուցում ստուդիայում, ով 2009-ի տարեսկզբին միացավ Max Liberty-ին։ Այս տարվա արխիվից դու ինչ նյութ ես առանձնացրել այսօրվա եթերի համար։
Այս տարվա արխիվից ես առանձնացրել եմ Michael Jackson-ի մասին նյութը, որովհետև տարվա, այսպես ասեմ, հիթ նորություններից մեկը երևի հենց Michael Jackson-ի մահներ ու մահի շուրջ ծավալված այդ բոլոր ասեկոսները, լեգենդները, ինչու՞ չէ, պատմությունները ու ընդհանրապես ուշադրությունը Jackson-ի այդ անձի շուրջ։ Ես անդրադարձա Jackson-ի կենսագրությանը, սակայն կենսագրության մասին չէ, որ այսօր պետք է խոսենք, նյութի մի հատվածն է, որտեղ անդրադարձել է ավելի շատ Jackson-ի հանդեպ ու այդ ամբողջ զգացումները այն մարդկանց կողմից, ովքեր Jackson-ի սիրել են ու գիտեն Jackson-ին։ Դա հայտնի պապարացի Արթուրի վերաբերմունքն է, ու Jackson-ի ֆանատները երևի շատերը գիտեն, եւ նա շատ ծանր էր տանում Jackson-ի մահը։ Ես հիշում եմ, երբ որ Jackson-ի մահվանից 1 օր հետո նրան հանդիպեցի հարցազրույցի համար, նա իրոք դժվար եւ ծանր վիճակում էր, ու դա ինձ համար մի լավ օրինակ էր, թե Հայաստանում կարող է լինել ամեն դեպքում իսկական ֆանատներ Jackson-ի համար։ Վարան Չախոյանի հարցազրույցներ, որ նույնպես Jackson-ը գետ է ճակերտների մեջ ասած, ու հետաքրքիր բաներ ասաց բավական Jackson-ի կենսագրության մասին, որը միգուցե ոչ բոլորին էր հայտնի։
Ուրեմն եւս մեկ անգամ վերհիշենք, թե ինչ էր կատարվում Jackson-ի մահվանից հետո նրա հայրենիքից հազարավոր կիլոմետրեր այս կողմ Հայաստանը։
Michael Jackson-ի իրական ֆանատները Հայաստանում շատ չեն։ Կան նրա արվեստը սիրող ու գնահատող մարդիկ, սակայն շատ քչերն են ունակարտացվել իրենց գուրքի մահվան պատճառով։ Արթուր Վարդանյանը Հայաստանի ամենահայտնի պապարացին ու Jackson-ի ֆանատն է։
Ճիշտն ասած, գիշերվա ժամ 3-ին ընկերս զանգեց ինձ երեխոսի վրա, ասաց՝ «Գիտես, նոր լուրը բան, Michael Jackson-ը մահացել է»։ Այս էլ դե ինձ թվաց, որ նախկիների որ շատ են տես կատակները, ասիլա ավե բա մի արա, հումոր մի արա, բան չի ստացվում էլի, գիշերվա ժամ 3-ին ասում եմ, քնեմ, անկապես խոսում էլի տենց, հետո որ ջտա ասիլա մի հատ միացնեմ էլի, մի հատ ինքս գնան դրա միշտ կա բան, թե որ ասենք Yahoo-ի էջում որ տեսա, էլ արդեն բան եղա էլի, որ արդեն ճիշտ է։ Մամաս էլ է շատ սիրում, ու մամաս էլ իմ հետ սկսավ լացել, ասենք միասին երկուսով, այս սկզբից ես, որտեղ սկզբից, որ ասենք ես նա ինքան եմ սիրում, որ ասենք սկզբից տենց եղա, որ ես ֆրացի մամայից ասեցի, ես կարող եմ մի օր էլ դու ասենք ինձ ձանգես, ես ասենք օրինակ, չգիտեմ, պապատ ասենք ինչ-որ բան արա, որտեղ նենց ինձի բան արեցին, նենց հանգիստ ասեցին, որ հա ինքը մահացել է, մեռել է, չկա ասենք ինքը, ասենք նենց հանգիստ բան եղա, որ ասենք այդ վախ եղա, ասենք ես մի տեսակ էլ ոչ մեկի չկապվեմ ու չթողեմ ոչ մեկին զկապվի, որ ասենք կարող օրից օր մի զանգեն ինձի, ասեն հա չգիտեմ, ասենք տանիքի տանտամը ասենք չկա էլի, ասենք միանգամից, ասենք դա շատ իմ համար շոկ էր այդ բանը։
Պապարացի Արթուրը ցավում է, որ այդպես էլ չտեսավ Jackson-ին, չլուսանկարեց ու չլուսանկարվեց նրա հետ։
Ոնց որ ասենք չգիտեմ, ինձ մի հատ իմ ընտանիքի անդամներից է, որ ես հետո շատ բաներ որ ես որոշել եմ, որ ասենք ինչ-որ գնայի տեսնեի, հետո շատ եմ նեղվում տանից, որ ասենք այդ մարդը գնաց, ասենք ես երբեք այդ մարդի հետ գոնե մի հատ հասարակ նկար չեմ կարող ունենալ, դա այդ շատ իմ համար տխուր է, որ մի հատ ասենք երբեք հասանելի չեղավ այդ մարդը ինձ, ինքը շատ կարող էր ինքը մի 70 տարի ապրել, 60 տարի ապրել, գոնե մի 2 տարի ապրել, որտեղ ես կարող եմ մյուս տարի Ամերիկա գնամ, չգիտեմ 90% կարող գնամ Ամերիկա, ասենք գոնե մի տարի ավել ապրել, որ ասենք ես կարնայի մի հատ ասենք հասարակ մի 10 վայրկյանով մի հատ նկարվել, եթե հիշատակ ունենայի։
Նա պայմանավորվել է երաժշտական խանութներից մեկի հետ փակցնել խանութի մուտքի մոտ Jackson-ի նկարը։ Իր խոսքերով դա միակ բանն է, որ նա հիմա կարող է անել իր կուրքի համար։
Ես ինքս փողջի համար եմ անում, որ ասենք դες Հայաստանում դες բան չլինի, որ ոնց որ այդ եթե չլինի, ոնց որ իմ ձայնը չկա, ասենք ոնց որ ես չկամ, հետո այդ բանով ես ապացուցեմ, որ ժողովուրդ կա, շոր մեկը, որ ես մարդին սիրում այդ։
մի 10 տարի առաջ, որ ինքը հայտարել էր, որ ուզում էր երկար ապրել, այսինքն ուզում էր 100 տարուց ավել ապրել, դա նպատակ ուներ, դրա համար ապրելակերպեր ընտրել, քնում էր այդ բերոյիշը, ասենք այդ խցիկում, հա, թթվածնային եւ այլ, հասկանում եմ ինչու պա է, որ աստղային այդ հարվածը, որ շատ դժվար է մարդը դիմակայ ունի միջառոց։ Նա գնաց բնությանը դեմ, ամեն ինչ արեց, որպեսզի մաշկը փոխելով բերոյիշը բոլոր գործողությունները ուղղված են հենց դրան, էլի կատարելա գործվելու, իր պատկերացնում գերմարտ դառնալու։ Is there a time?
What about all? Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Что же делать? Будем без мороза, деда. Ведь я, может быть, умру, а мне еще в Чили, в Перу.
Այսօր այսքանը, տոնական շաբաթը նոր է մեկնարկում, առաջիկա օրերին մեր եթերում հատուկ հաղորդումներ են, բաց մի թողեք մեր վաղվա տարեվերջյան հաղորդումը։ Միասին հետ ենք նայելու նախորդ 364 օրերին ու տարեմուտից ժամեր առաջ, անակնկալներով ողջ տարին եթերից դուրս մնացած ամենաուրախ դրվագներով դիմավորենք 2010-ը։ Այսօրվա հաղորդումը պատրաստեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։